pernah ditahdir, sebagaimana biasanya mereka selalu ganti pakaian. Kalau tahdir ganti pakaian itu biasa. Maka mereka kemudian mengatakan, wah itu memang suka itu jelek, suka itu ekstrim, sebagainya. Kita bikin yayasan baru. Namanya nama baru, bikin majalah-majalah baru. Yayasannya namanya Al-Muntada, majalahnya adalah Al-Bayan. Bukan lagi As-Sunnah ke Al-Bayan. Sehingga salafiyin di sana, salafiyin di Saudi, kalau sedang menjelekan suriin bilangnya, lakumul bayan wa sunnah walanal kitab wa sunnah. Kamu itu punyanya Al-Bayan dan As-Sunnah, kalau kami berpegang dengan kitab dan sunnah. Maksudnya Al-Bayan dan sunnah artinya majalah Al-Bayan dan kemudian As-Sunnah. Dan majalah Al-Bayan ini, apa, Muntada London ini kemudian membuat cabang di Indonesia. Dan ini tidak pakai sanad lagi, karena saya langsung yang waktu itu diajak untuk mendirikan. Dan saya tidak tahu waktu itu, sama sekali tidak ngerti. Karena seperti biasa, mengaku salaf. Saya tidak pernah dengar nama Muntada sama sekali, wala di London, wala di Indonesia, wala dimanapun. Tidak paham makanan apa itu, tidak tahu. Orangnya, kita dakwah salafiyah di Indonesia perlu dikasih dukungan dan sebagainya. Kita perlu bikin yayasan dan lembaga untuk membantu salafiyin. Membantu salafiyin, baik. Bikin. Mendirikan. Saya termasuk pendirinya. Namanya Al-Muntada. Persis sama dengan apa yang di London. Jadi jangan pura-pura. Oh, itu ketahuan. Jangan pura-pura. Saksi matanya masih hidup sekarang. Bahwa itu namanya Al-Muntada persis dengan apa yang di London. Kemudian, dalam keadaan saya masih di situ, diganti asofa. Kok diganti asofa? Terus saya enggak ikut rapat dan sebagainya. Mereka minta kita ganti nama. Selalu setiap ada keputusan apa, kita tidak bisa punya pendapat. Padahal kita pendiri waktu itu. Tetapi semua keputusan, Nomor kolak yang bawah. Mereka, atau dia istilahkan dengan ashabi. Satu sahabat komentar gini. Siapa? Saya berpikir berarti ini ada atasannya. Berarti ini adalah cabang dari sana. Sampai kemudian saya datang kepada Syekh Rabi. Waktu saya tugas di Qafrin, di UNEZA, saya ada kesempatan ke Madinah, mampir ke tempat Syekh Rabi, tanya langsung tentang As-Safwa. Dulunya namanya Al-Muntada. Al-Muntada? Iya, terus ganti As-Safwa. Al-Muntada sama dengan yang di London. Nah, misi, katanya begini-begini tak terangkan. Kalau itu betul dari mereka, lihat nanti. Mereka akan menjadi penghalang pertama dakwah salafiyah. Kata Syekh Rabi. Sehingga dengan itu, setelah itu saya tidak kembali lagi ke As-Safwa abadan abidina. Ya. Dan saya bukan pendirinya As-Safwa, alhamdulillah. Karena dulu kita mendirikan waktu itu Al-Muntada. Dan kemudian dirubah sendiri oleh mereka, diganti dan entah. Tidak ngerti lagi saya waktu itu, sudah lain sama sekali. Dan di dalamnya, waktu saya di situ aja sudah pernah kita tegur adanya orang dari IM. Ini orang akuan, orang sewi. Nah, kita tarik supaya jadi salafi, katanya. Ini sampai hari ini, dia masih tetap orang Lampung waktu itu. Dai, akuani di Lampung, digaji lah semua. Kenapa tahu? Ya karena waktu itu sekolah sama saya orang itu di Lipianya. Dan tahu betul dia ini kan. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sudah ada tiga jalur. Jalurnya Abdul Kalimatul Mimi yang nyampenya ke Mimi. Ketiga ke Mimi. Hah? Iya. Itu ke jalurnya ke Alam Sunnah dan ke Sunnah Serbon. Dan kemudian Abdul Rahman Abdul Khalik ke Tengaran dan kemudian ke Jogja dan Solo itu. Abu Nida dan Ahmad Faiz. Kemudian memang suruhnya ini langsung dengan As-Sunnah dan Al-Bayannya masuk ke Safwa. Masuk ke lisannya dari As-Safwa. Dan kemudian dari As-Safwa ini disebarkanlah majalah Al-Bayan tadi. Dan itu terang-terangan bundelnya Al-Bayan di As-Safwa itu lengkap. Dan disebarkan ke seluruh Indonesia termasuk ke Solo, ke grupnya Asma Faiz dan ke grupnya Abu Nizar, termasuk itu yang dikirimi. Entah itu yang saya ketahui waktu itu apakah sekarang masih berlanjut atau tidak. Kemudian ternyata mereka juga membantu dana kepada segala macam ahlul bid'ah, termasuk merugi. Merugi yang jelas-jelas seperti itu, ya ini pemikirannya pemikiran NII, kalaupun apakah asli apa pecahan saya nggak tahu. Pokoknya pemikirannya seperti itu, pemikiran Khawarij, KGB, Khawarij yang baru. Itu dibantu sampai kita tegur waktu itu. Itu dalam keadaan masih ditegur sama kita, apalagi sudah setelah diboikot, setelah ditahdir, mungkin tambah bebas mereka. Ya alasan undang, kita nggak menyumbang gerakan mereka, kita hanya menyumbang kitab. Jadi menyumbang kitab itu supaya mereka baca kitab. Ternyata ketika ada seorang yang kesana melihat ada gedung baru, gedung perpustakaan bertingkat, gedung besar, tanya ini dibangun dari mana dananya? Kan dikasih sama Sofwan. Ternyata bukan buku, tapi dikasih betul-betul bangunan yang alasannya berpustakaan. Ini juga dari kedustaan dia membangun masjidnya ahlul bid'ah banyak. Karena As-Sofwah dan Yazid Jawas mengatakan As-Sofwah itu salafi kok. Padahal tadinya ketika dia masih sama kita mengatakan bahwa As-Sofwah itu ikhwani sururi. Tapi ketika dia sudah bersama mereka, sudah meninggalkan salafi, terus omongannya sudah lain. Oh mereka salafi, siapa bilang begitu. Jalur apa lagi yang belum saya sebut? Sudah ya? Dari As-Sofwah mereka menyebarkan kepada di antaranya yang dibangun oleh As-Sofwah dengan da'i-da'inya, dengan biayanya dari A sampai Z adalah pondoknya As-Muji di Cilacap. Bahkan sampai diadakan daurah yang pengajar-pengajarnya diambil dari grupnya mereka, dari Sururi yang di Riyadh. Asli orang Arab datang mengajarkan bagaimana ikhwan muslimin, apa bagaimana pemikiran-pemikiran Suriah diajarkan kepada mereka, yang juga dibantu oleh As-Sofwah. Dan sampai diadakan daurah yang isi daurahnya IM Arab. Ini bayangkan IM Indonesia aja bahaya, apalagi IM Arab yang biasa pakai bahasa Arab dan pakai dalil-dalil. Itu adalah Al-Nurafiq Kufran Gresik, yang sampai Suriahnya sendiri yang hadir itu mengatakan kok yang isinya ikhwan ya. Tahu mereka yang isinya ikhwan muslimin, yang menyampaikan anak-anak Jogja dari apa, anak buahnya penyida yang di Jogja yang pernah di Pakistan, Abu siapa itu, itu yang mengatakan iya memang di antara mereka ada ikhwan katanya. Bayangkan, bukan lagi Suri, ikhwan yang isi. Karena masalah fulus, dikasih mobil, dikasih daurah, dikasih bangunan, apalagi. Dan ini rasanya sudah terjawab, atau paling tidak sudah tersebut semuanya rangkaiannya dan orang-orangnya juga kan. Berarti orang-orang di Kufran sudah, Yusuf Daisa sudah kamu tahu, Abu Nida sudah tersinggung, siapa lagi? Nah, Abu Haidar sama dengan As-Sofwah, karena juga bekerja sama dengan As-Sofwah sampai sekarang. Bahkan As-Sofwah bikin cabang di bikin cabang di Bandung. Abu Haidar CS yang ngurus. Nah, ada pun Abdul Hakim Abdad itu dari satu sisi lebih parah dari mereka, dari sisi lain sama saja, yaitu bahwasanya dia ini dari satu sisi lebih parah karena dia otodidak dan tidak jelas belajarnya. Ini sehingga lebih parah, banyak menjawab dengan sesuatu yang dari pikirannya sendiri. Dia menang dengan hadis, tetapi hadisnya kemudian diterangkan oleh dia dengan pikirannya sendiri, sehingga terlalu berbahaya, mengerikan, sampai-sampai dia melepas hijab ketika kajian. Tidak ada, mana hijab itu begitu. Jadi akhwat tidak pakai hijab dengan ikhwan. Kemudian dia mentertawakan kami. Ini istihza bisunnah, memperolok-olok kan sunnah. Keras sekali hukumnya dalam Islam. Sururian yang tadi itu tidak sampai separah ini. Dia mengatakan bahwa teman-teman yang pakai jubah itu dengan pakai rok katanya. Ada apa kamu pakai rok? Kayak perempuan. Maksudnya mau membantah. Kalau kamu mengatakan ini kan sunnah, dia akan bantah bahwa itu bukan sunnah gitu. Kayak menonjolkan ilmunya. Ini saya tahu. Dengan cara memperolok-olokkan sunnah. Padahal kalaupun itu adalah jibliyah, karena paling sedikit itu jibliyah. Jibliyah itu artinya sesuatu yang dipakai Rasulullah SAW, tetapi tidak dianjurkan pada umatnya dan bukan termasuk yang sunnah misalnya. Itu pun para ulama mengatakan tidak boleh diperolok-olokan. Kenapa? Kalau diperolok-olokan berarti diperolok-olokan apa yang dipakai Rasul? Hal azim, besar sekali di sisi Allah. Ini kurang ajarannya Abdul Hakim ini disebabkan karena dia menafsirkan sarannya sendiri dan memahami sarannya sendiri. Tafsirnya dengan kultu. Saya katakan. Iya. Di dalam riwayat ini dan saya katakan, seakan-akan dia sudah sedudukannya seperti ulama. Padahal dari mana dia belajarnya? Ini yang jadi masalah. Sehingga banyak yang disaksikan oleh teman-teman yang memang perlu diteliti lagi. Itu banyak berita-berita tentang Abdul Hakim yang dia ngobrol dengan perempuan tanpa hijab sama sekali, oleh celana panjang pakai kaos ketat, ngobrol berhadapan dua. Ketika ditegur, saya sudah masih hati. Terus juga dia masih merokok. Kemudian juga dia masih sering muspil. Ini kadang diangkat karena muspil. Masih pakai pantalon. Karena dia mencela gamis, maka dia sendiri pakai celana ketat, pakai celana pantalon. Yang sampai disebutkan oleh siapa? Syekh Yahya Al-Hajuri di Yaman, ketika tanya karena Abdul Hakim, siapa terangkan? Begitu sampai kepada pantalon, hah? Huwa mubantal. Dia membantau dia pakai celana panjang begitu, celana panjang biasa itu yang mengeliatkan pantatnya dan kemalannya itu. Iya, Syekh. Allah, yakfihi annahu membantau. Cukup kamu katakan dia membantau, cukup untuk menyatakan jangan ngaji sama dia. Sudah cukup. Bagi saya, sudah cukup dengan itu. Apalagi yang lebih daripada itu. Itu saja, bagi saya sudah cukup. Seorang da'i, seorang yang mengajarkan sunnah, maka harus mulai dari dirinya. Untuk dia memakai yang tidak membentuk pahanya dan pantatnya itu sudah harus. Ini diketika ditanyakan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Kalau nggak salah ada catatannya, ada kasetnya. Abdul Hakim Abdul. Jadi khonifrina azakumullah, untuk selebihnya adalah kalian harus mengkaji kitab-kitab bagaimana sikap para ulama terhadap ahlul bidah. Kenapa? Karena nanti yang inilah yang paling ditakuti oleh sururiin. Kalau saja di sini ada sekumpulan orang hadir 100 orang, di antara mereka ada sururi, tapi kita nggak tahu yang mana. Kamu ajarkan kita manhaj. Nanti sururi ini akan gelisah, panas kayak di rukyah, kayak jin di rukyah. Iya, imam lari, imam bantah, protes, lainlah dia bingung. Atau kalau yang paling baiknya baru sadar saat itu, alhamdulillah kalau bisa. Sehingga kajian manhaj ini harus penting. Atau khususnya, bukan manhaj, karena manhaj ini luas sekali. Kitab-kitab para ulama semuanya manhaj. Kitab-kitab yang berbicara tentang sikap ahlus sunnah terhadap ahlus bidah. Nanti kita akan melihat betapa jahatnya tokoh-tokoh yang ditanyakan tadi ini. Jahat sangat para ulama sedemikian kerasnya terhadap ahlus bidah dan hati-hatinya. Sampai memberingatkan umat hati-hati dari mereka, ini malah mengatakan tidak apa-apa, mereka punya kebaikan. Sehingga kelihatan 180 derajat antara para ulama dengan sururiin ini. Ya. Setelah kita membaca, seperti apakah kitabnya Lamudurul Mansur, ya, atau kitab yang baru ini saya dapatkan, ijma' para ulama tentang tahzir dari ahlul bid'ah. Terus kitab bahkan sesungguhnya setiap kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang manhaj sunnah itu selalu ada bab khusus, bab wajibnya kita menjauhi ahlul bidah. Ada pasti. Ya. Hampir setiap kitab as-sunnahnya Al-Barbahari ada keterangan tentang masalah itu. Kemudian Abu Uthman As-Sabuni apa itu? Aqidatus Salaf Qabla Hadis, ada bab itu. Bab bahwa ciri ahlul sunnah adalah benci dengan ahlul bidah dan menjauhi ahlul bidah dan mentahzir ahlul bidah. Ini ada dalam Syarh Sunnah, dalam Aqidatus Salaf Qabla Hadis. Kemudian rahimahumullah, kemudian kitab Syariah Al-Ajuri. Kemudian kitab Manhaj Fiqhun Najiyahnya Ibnu Battah. Itu semuanya ada yang menunjukkan mereka semuanya sepakat untuk memperingatkan umat dari ahli bid'ah dan mentahzir ahli bid'ah, membenci mereka, menghajar mereka, memboikot mereka dan tidak bermajlis dengan mereka. Itu sepakat. Sehingga apa yang mereka sebarkan dari prinsip-prinsip ikhwaniyah dan sururiyah ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW dan bertentangan 180 derajat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahu wa bihamdik, sallallahu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya adalah dengan kajian kita tadi. Kita bisa begitu, wallahu a'lam.
Ini Ustaz, bagaimana sudah mereka yang mengatakan kenapa kalau emang mereka sesalah tidak mau menghadiri waktu dulu daurahnya di Surabaya itu, ketika datang para masyarakat, kira datang siapa sih? Siapa? Itu yang selalu mereka setiap yang mereka lemparkan.
Pernah ditanyakan? Iya. Kepada Syekh Yahya Al-Hajuri tentang masalah Ali Hasan Abdul Hamid yang datang ke Surabaya. Ditanyakan bagaimana Syekh, ada majlis yang datangnya Syekh Ali Hasan dan sebagainya dari Urdun, dan yang hadir di sana takbur, ada Al-Sunnah, ada Bid'ah, dan ada berbagai macam kelompok atau orang-orang yang sururi dan sebagainya. Apakah dibenarkan kalau kita tidak hadir karena tidak mau ketemu mereka, ketemu Ahli Bid'ah ini? Kata Syekh, ada mereka di sana. Kencabut. Wallahi, ana aral, saya berpendapat, bukan saja boleh, tidak perlu duduk di sana. Tidak perlu hadir di majlis yang seperti itu. Kamu bisa baca kitab, kamu bisa hadiri majlis-majlis lain para ulama, dan kamu bisa mendengarkan kasetnya, kamu bisa berbagai macam cara untuk tidak kamu duduk dengan ahli bid'ah. Sama seperti itu, kita terangkan. Dan dia terheran-heran dengan Ali Hasan Abdul Hamid. Nah, memang Ali Hasan Abdul Hamid banyak masalah. Banyak masalah. Pernah Syekh Muhammad marah gara-gara dia masih membela Adnan Ar-Ur. Adnan Ar-Ur ini atasannya tadi, atasnya Abdul Karim Al-Kithiri. Jadi sanad, apa bukan sanad, nasabnya itu ya, bin-binnya, nasabnya ya, dari alam sunnah dan sunnah ini kepada Abdul Karim, Abdul Karim ini kepada Adnan Ar-Ur. Adnan Ar-Ur sururi, apa Muhammad surur gitu. Adnan Ar-Ur ini masih sahib berteman dengan Ali Hasan Abdul Hamid, masih dibela terus sama dia. Sampai Syekh Muhammad mengatakan, hadza Ali la'ad, ini Ali ini main-main. Sudah setahun saya ingatkan, Tuan dan Ar-Ur ini adalah orang yang menyimpang. Dan sudah sekarang bukunya keluar, yang ditakdim oleh Syekh Rabi, bantahan kepada Adnan Ar-Ur. Saya punya bukunya, kalau mau kotak kopi silahkan. Kemudian kejadian Aljazair, Ali Hasan termasuk yang membela Ali bin Hajj, Ali bin Hajj. Kemudian ada masalah apa lagi? Beberapa masalah pada dia. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
Ustaz, kalau Abu Qatadah yang sering mereka lulukan di itu, mereka Abu Qatadah itu gimana?
Abu Qatadah ini sebuah contoh yang baik, sebuah contoh yang bagus untuk menunjukkan akibat duduk dengan ahli bid'ah. Iya. Jadi Abu Qatadah ini datang dari Yaman. Dan dari Yaman mereka sudah sama-sama paham siapa salafiyin dan siapa sururiyin. Terlebih sampai datang di Indonesia, dia diajak sama kakaknya, Pak. Saudaranya pokoknya. Untuk kamu jangan bertanya dulu. Untuk awal tentang Abu Nida, ayo kita ketemu dulu. Dipaksa diajak ke Abu Nida dan grupnya. Kemudian di sana ngobrol-ngobrol, kemudian hilang, tidak ada lagi. Jadi mereka merasa bangga punya lulusan Yaman, gitu. Lulusan Syekh ini, lulusan Yaman begitu.
Karena yang mereka lulusan.
Iya, karena merasa dapat apa satu orang dari Yaman. Jadi rata-rata yang belajar di Yaman adalah Salafiyin semuanya. Ada pun Sururiyin berangkat ke sana, tidak cocok ke Syekh Mukbin. Akhirnya di tempat Abdul Hasan, seperti salah Su'aidi dan CS-nya, sudah tempat Abdul Hasan. Dan ternyata sekarang Abdul Hasan ditahdir. Jadi nasib mereka tetap tidak berubah. Mereka pengen mendapat stempel kalau mereka adalah Salafiyin, tapi ketika duduk di Syekh tidak betah karena dibantai terus sama teman-teman. Ya. Akhirnya dia pindahnya ke Abdul Hasan. Ternyata dengan bangga ditulis
akan diisi oleh Soleh Su'aidi dari apa murid Abdul Hasan Al-Misri. Coba murid Abdul Hasan di Purwakarta itu. Mana belum kasih ya. Belum dengar mungkin. Saya itu baru sekali. Belum dengar dia membanggakan seseorang yang sudah ditahdir. Abdul Hasan yang tahir, keras sekali para ulama. Bapak Abdul Hasan. Abdul Hasan pun sudah kurang ajar mengatakan pada Syekh Rabi. Waduh, sudah ucapannya kepada Syekh Rabi kasar dan kurang ajar betul. Dan para ulama sudah marah sama Abdul Hasan dan sudah jatuh lah namanya. Bahkan jangan kena Abdul Hasannya, pembelanya Abdul Hasan ikut jatuh bareng. Termasuk diantara yang masih membela-bela adalah beberapa dari Jordan. Allah tidak disebut apakah Ali Hasan Abdul Hamid atau siapa. Disebutnya para Orkuniyin katanya. Masih dibela oleh Orkuniyin. Tokoh-tokoh Yordan. Dan ini sudah tinggal soal pandai lemah katanya. Ini sekarang sedang ramai juga di tingkat tinggi. Para ulamanya sedang ramai juga dengan Abdul Hasan. Hah? Enggak, saya enggak.